Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่19ถึง23กรกฎาคมนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญประกาศออกมาอยู่2ตัวเลขนะครับก็คือ1ตัว GDP จีนครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆนะครับที่เป็นของจีนแล้วก็มีเรื่องของผลประกอบการหุ้นสหรัฐครับซึ่งนำมาโดยแบงก์พาณิชย์ของสหรัฐนะครับสำหรับไตรมาส2เดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นให้ได้รับฟังกันนะครับในสัปดาห์นี้ครับมีประเด็นที่ดูเหมือนจะเข้มข้นน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วครับคือ1เรื่องของการประชุม ECB ครับที่เหมือนจะเป็นอิชชูใหญ่นะครับแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยพบว่ารายละเอียดมันเนี่ยไม่มีอะไรสลับซับซ้อนครับแล้วมันเหมือนจะเดาทางได้ไม่ยากนะถึงแม้ว่าจะไปทางไหนก็ตามเนี่ยตลาดไม่ได้มีเรียกว่าแอคชั่นที่เนกาทีฟมากนะครับไม่เหมือนเฟดนะครับต่อเนื่องกันถึงผลประกอบการสหรัฐครับที่ยังประกาศกันอยู่นะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีตัวที่ไม่ใหญ่นะครับที่จะเปิดเผยออกมาก็ถ้าหลักๆแล้วหนักๆจริงๆจะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่ม Big Tech ซึ่งประกาศออกมาแล้วตลาดได้เคลื่อนไหวตามนั้นแน่ๆครับเดี๋ยวเราติดตามกันในสัปดาห์ต่อไปก่อนอื่นเลยเราไปดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจีนก็เปิดเผยตัว GDP ออกมาครับก็ไตรมาสที่2ยังขยายตัวอยู่ถึง 7.9% นะครับแต่เป็นตัวเลขตัวเดียวครับที่ต่ำกว่าที่คาดนะครับคาดไว้ที่ 8.1% เลยทีเดียวถ้าเราไปดูเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นก็คือไตรมาสที่1เนี่ยปรากฏว่าเติบโตอยู่ 1.3% นะครับดีกว่าที่คาดด้วยคาดไว้เพียงแค่ 1.2% ครับไปดูตัวเลขอื่นๆอย่างเช่น Fixed Asset Investment เนี่ยก็การลงทุนในสินทรัพย์คงทนนะครับก็เติบโตถึง 12.6% เลยทีเดียวเยอะกว่าที่คาดที่ 12.1% ไปดูกันต่อที่ Industrial Production ครับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับโตถึง 8.3% มากกว่าที่คาดอีกนะครับคาดไว้ที่ 7.8% เท่านั้นอีกภาคส่วนหนึ่งครับคือภาคส่วนผู้บริโภคอย่าง Retail Sales นะครับก็เติบโตที่ 12.1% มากกว่าที่คาดเช่นเดียวกันนะครับคาดไว้ที่ 11% ภาพรวมจะเห็นว่าทั้งภาคการผลิตภาคการบริโภคเติบโตกันทั้งนั้นเลยครับและแน่นอนเอ็กซ์พอร์ตก็โตที่คาดเช่นเดียวกัน GDP ต่ำกว่าที่คาดเพียงเล็กน้อยครับถ้าเห็นภาพนี้บอกได้อย่างเดียวเลยครับว่าเศรษฐกิจจีนก็ยังโตอย่างต่อเนื่องและจริงๆแล้วโตอย่างเรียกว่าน่าสนใจไม่แพ้ประเทศอื่นทั่วโลกเลยนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยก็เริ่มเปิดเมืองกันแล้วแต่จีนเนี่ยเปิดมาได้ระยะนึงแล้วครับดังนั้นก็อาจจะมีโตน้อยลงบ้างแต่ถ้าโตน้อยลงแล้วยังได้ระดับนี้อยู่ก็ยังถือว่าน่าสนใจเลยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่มันต่ำกว่าที่คาดนิดนึงสำหรับ GDP เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ import ที่เยอะขึ้นตาม export ที่มันเยอะครับก็ต้อง import ในส่วนของวัตถุดิบเข้ามาเพื่อผลิตครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเงินเฟ้อที่มันเยอะขึ้นก็ทำให้ตัวต้นทุนวัตถุดิบมันเยอะขึ้นพอคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าเนี่ยแน่นอนครับมันอาจจะทำให้มูลค่ารวมของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยน้อยลงไป GDP เลยอาจจะต่ำกว่าที่คาดแต่ดูภาคส่วนรวมๆแล้วเนี่ยไม่ได้แย่เลยครับสำหรับเศรษฐกิจจีนไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วโมเมนตัมไม่น่าจะลดลงไปมากกว่านี้แล้วเพราะอะไรเพราะในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็มีการอัดฉีดในส่วนของเงินกู้ระยะกลางเข้ามาแล้วรวมไปถึงลดตัว RR ratio หรือว่าตัว requirement reserve ratio เนี่ยตัวนั้นหรือว่าตัวอัตราการสำรองเงินสดของแบงก์พาณิชย์มันลดลงก็เป็นการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเศรษฐกิจจีนได้รับมาตรการกระตุ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมากไปกว่านั้นเราจะเห็นว่ามาตรการกระตุ้นของจีนเนี่ยมันมีความแบบcounter cyclical นิดหนึ่งมันมีความตรงข้ามกับเศรษฐกิจโลกนิดหนึ่งในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นทุกประเทศกำลังถกกันว่าจะถอนมาตรการกระตุ้นดีไหมจีนกับอัดมาตรการกระตุ้นมาแล้วในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นเนี่ยจีนกำลังจะฟื้นก่อนหน้านั้นจีนก็อัดมาตรการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องครับจีนจะค่อนข้างมีนโยบายการเงินที่สวนทางกับโลกแล้วก็สวนทางกับ เรียกว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกครับถ้าเศรษฐกิจโลกร้อนแรงเขาจะเริ่มชะลอตัวเองลงเพราะกลัวตัวบับเบิ้ลแต่ถ้าเศรษฐกิจโลกอ่ะที่มันเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวเนี่ยหรือว่าเริ่มกลับมาโตเขาจะเริ่มกระตุ้นเพื่อสวนทางอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ต่างประเทศเริ่มถอนเรียกว่ามาตรการกระตุ้นออกนะครับมันเป็นเคาน์เตอร์ซีคอลครับนี่คือเนเจอร์ของจีนนะครับไปดูกันต่อที่แบงก์พาณิชย์สหรัฐครับโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วออกมากันตึมเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ JP Morgan ครับ Morgan Stanley Goldman Sachs ครับหรือว่าอย่าง Bank of America ก็เปิดเผยออกมาครับอย่างแบงก์ที่เป็นแบงก์ที่ไม่มีรายได้หลักจากการปล่อยกู้เนี่ยอย่าง JP Morgan Goldman Sachs ครับก็มีรายได้จากโต๊ะเทรดมีรายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์รวมไปถึงทำ IB ก็คือทำในส่วนของ IPO ให้กับหุ้นต่างๆเนี่ยเขามีรายได้ประมาณครึ่งๆเลยนะครับดังนั้นแล้วมันต้องแบ่งแยกกันนิดนึงผมจะรวมอย่าง JP Morgan มานะครับเขาก็มีการปล่อยสินเชื่อบ้างนะครับแล้วก็ปีที่แล้วอ่ะมันมีการสำรองตัวเงินสดเผื่อนี่สงสัยจะสูญนะครับพอไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วเศรษฐกิจเริ่มดีอ่ะเขาเอาสำรองที่ไม่ได้ใช้ออกมานะครับเลยทำให้ไตรมาสที่ผ่านมาอะไรอย่าง JP Morgan อย่าง Goldman Sachs รวมไปถึง City เนี่ยรายได้แล้วก็กำไรยังโตอยู่แต่ก็จะมีบางแบงค์ที่เริ่มต่ำกว่าที่คาดแล้วหรือเซอร์ไพรส์สูงกว่าที่คาดแต่มันไม่สูงกว่าที่คาดมากนักเหมือนที่เคยทำได้เมื่อไตรมาสก่อนๆหน้านั้นนะครับก็รายได้ที่มาจากการสำรองหนี้เสียที่ออกมาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยครับอย่างที่สองอ่ะโต๊ะเทรดครับผมเรียกเขาว่าโต๊ะเทรดแล้วกันนะครับรายได้ลดลงนะครับเป็นทุกแบงก์เลยโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากฟิกอินคัมครับก็ต้องยอมรับว่าตลาดตราสารหนี้เนี่ยในช่วงที่ทุกคนกลัวว่าจะขึ้นดอกเบี้ยคนกลัวว่าเงินเฟ้อมาเนี่ยมันมีความน่าสนใจน้อยลงแน่นอนรายได้ส่วนนั้นมันลดลงครับส่วน equity อ่ะมันยังเพิ่มอยู่แต่เพิ่มอ่ะในอัตราที่น้อยลงแล้วภาพรวมเลยทำให้ทั้งแผนกอ่ะรายได้มันลดลงครับมันได้ในส่วนของการออก IPO ที่คึกคักเนี่ยมาช่วยรายได้ที่ลดลงกับโต๊ะเทรดนะครับภาพรวมเลยทำให้รายได้อย่าง JP Morgan Goldman Sachs ครับ City อันเนี้ยจะลดลงนะครับแล้วก็หรือเพิ่มแบบไม่ได้มีอัตราเร่งที่น่าประทับใจเหมือนไตรมาสก่อนๆหน้านั้นครับในส่วนอย่าง Wells Fargo หรือ Bank of America เนี่ยที่ก็มีพอร์ตของโลนเยอะหน่อยของการปล่อยกู้เยอะหน่อยเนี่ยเรียกได้ว่าต้องไปลุ้นโลนโกลด์ครับโลนโกลด์ก็คือตัวการปล่อยกู้ที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งต้องรอดูว่าไอ้ตัวมาตรการกระตุ้นเนี่ยจะถอดออกเมื่อไหร่ถ้าถอดออกน่าทำให้โลนโกลด์เพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าถามว่ามันจะเพิ่มขึ้นพอที่จะทำให้เติบโตได้อีกครั้งไหมคงจะต้องลุ้นกันหนักๆเลยนะครับรวมไปถึงยัง JP Morgan ที่มีส่วนหนึ่งเนี่ยที่ได้จากได้รายได้จากการปล่อยกู้ด้วยหรืออย่าง Goldman Sachs หรือ City เนี่ยก็ต้องลุ้นให้โลนโกรทเพิ่มด้วยผมก็ตั้งประเด็นหนึ่งชวนคิดนะครับก็คือโลนโกรทจะเติบโตขนาดไหนที่ทำให้ช่วยพยุงรายได้ที่ลดลงไปอย่างโต๊ะเทรดหรืออีกหน่อยอนาคต IB ที่ทำ IPO อาจจะไม่ได้ร้อนแรงขนาดนี้แล้วจะต้องทำให้โลนโกรทเติบโตถึงขนาดไหนครับในขณะที่ตัวนิมหรือว่าตัวกำไรที่มาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยปล่อยกู้มันก็บางซะเหลือเกินครับประมาณ 2-3% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะถึงจุดแล้วนะครับสำหรับกลุ่มธนาคารที่เรียกได้ว่า earning หรือว่ากำไรเนี่ยถึงจุดสูงสุดละนะครับในรอบนี้ซึ่งเป็นเนเจอร์ของกลุ่มแบงก์อยู่แล้วครับที่จะมาในช่วงของเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวมาก่อนหน้าอุตสาหกรรมอื่นๆครับเรียกว่าเข้าตำรากันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจเริ่มโตมาสักพักแล้วก็จะมีความสนใจน้อยลงครับคนก็จะไปสนใจกลุ่มอื่นอาจจะเป็นกลุ่มบริโภคกลุ่มเปิดเมืองหรือกลุ่มเทคอีกรอบนึงก็ได้นะครับในสัปดาห์นี้ครับก็ไปดูกันเรื่องการประชุม ECB ครับเรียกได้ว่าผมอ่านข่าวแล้วมีความยืดยาวพอสมควรสรุป2ประเด็นได้ง่ายๆเลยครับประเด็นแรกครับเงินเฟ้อเข้าใกล้ระดับเป้าหมายที่ 2% ครับแล้วเข้าใกล้เป้าหมายแล้วทำยังไงต่อก็เสียงแตกครับคำถามแรกก็คือเฮ้ยมาตรการหนึ่งที่เคยออกมาในการทำ QE เพิ่มตอนที่เกิดโควิดระบาดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะยังไงต่อจะซื้อต่อหรือไม่หรือว่าจะเลิกนะครับส่วนหนึ่งก็มองว่าเฮ้ยมันใกล้ 2% แล้วต้องรีบถอนนะถ้าเกิดมันทำให้อินเฟลชันหรืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่คาดจะคุมไม่อยู่นะครับหรือว่าอีกพวกหนึ่งก็จะบอกว่ามันยังไม่ถึง 2% เลยที่ผ่านมาเนี่ย10กว่าปีที่ผ่านมาก็อัด QE กันมาเต็มที่เลยเงินเฟ้อก็ยังไม่เกิน 2% ทั้งที่เพราะฉะนั้นเราควรให้มันโอเวอร์ชูตขึ้นไปหน่อยอีกอย่างนึงปีที่แล้วฐานมันต่ำด้วยดังนั้นแล้วการประชุมในครั้งนี้น่าได้คำตอบครับว่าจะ ไปทางไหนฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่เรียกว่าคุมคะแนนเสียงได้มากกว่ากันนะครับสำหรับรอยเตอร์เนี่ยก็เอาโพลมาให้ดูครับ71%เลยนะครับที่เขาสำรวจมาเนี่ยก็คิดว่า ECB เนี่ยจะลดมาตรการดังกล่าวก็คือค่อยๆลดลงไปเนี่ยหลังจากการประชุมเดือนกันยายนนะครับก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าๆนะครับเดือนหน้าเป็นเดือนสิงหาคมอีกเดือนนึงครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะทำตรงนั้นเนี่ยการประชุมในเดือนกรกฎาคมเนี่ยหรือเดือนนี้ที่กำลังจะถึงเนี่ยแน่นอนครับจะต้องส่งสัญญาณออกมาละนะครับแล้วเขาถามอีกว่าจะหยุดเมื่อไหร่เลยคือหยุดสนิทไม่ซื้อแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นราวไตรมาส1ครับไตรมาส1ปีหน้าเลยนะครับ 71% เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วค่อนข้างจะเร็วนะครับถ้าเกิด ECB จะเริ่มถอนและหยุดมาตรการดังกล่าวไปขณะที่ Fed เนี่ยพูดมาตั้งนานแล้วแต่คิดว่ายังไม่ได้ลด QE สักทีนะครับอย่างน้อยๆอย่าง Fed อ่ะน่าจะปลายปีนี้แหละถึงจะได้พูดถึงไทม์ไลน์กันได้นะครับสำหรับ Biggest Risk ครับหรือว่าความเสี่ยงที่โพลเนี่ยถามว่าเฮ้ยคนสำรวจเนี่ยมองว่าตัวไหนเป็นความเสี่ยงที่มากที่สุดปรากฏว่าตกอยู่กับตัวโควิดสายพันธุ์ใหม่ครับที่เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยคนมองแล้วว่าเป็นความเสี่ยงหลักเนี่ยแล้วทำให้เศรษฐกิจน่ะอาจจะเปิดเมืองไม่ได้เต็มที่หรือมีความเสี่ยงหรือมีความกังวลที่คนไม่กลับมาใช้จ่ายอ่ะ ECB อาจจะต้องเลื่อนการซื้อการหยุดการซื้อออกไปอีกนะครับดังนั้นแล้วอันนี้ยังไม่แน่นอนจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เสียงที่มันแตกมันมีส่วนหนึ่งด้วยครับที่ยังกังวลในส่วนของโควิด19ที่อาจจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับดังนั้นอย่างน้อยๆเปิดเมืองได้แต่ความกังวลการใช้จ่ายอาจจะบันยะบันยังขึ้นดังนั้นแล้ว ECB อาจจะเลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปได้อีกนะครับดังนั้นแล้วไม่ว่าทางไหนมันดีทั้งนั้นครับสำหรับหุ้นยุโรปถอนออกไปก็แสดงว่าเศรษฐกิจดีแล้วเพราะฉะนั้นหุ้นน่าจะไปต่อนะครับแล้วก็ถ้าไม่ถอนหุ้นยุโรปก็ต้องยอมรับกันว่าเป็นส่วนหนึ่งแหละที่เสพติดในส่วนของสภาพคล่องกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทั้งถอนและไม่ถอนมันดีหมดครับในหุ้นยุโรปนะครับมันค่อนข้างจะง่ายกว่าเฟดนะครับผมเลยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยซับซ้อนไหมไม่ซับซ้อนครับออกหน้าไหนก็ดีทั้งนั้นครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับมีผลประกอบการหุ้นสหรัฐครับวันอังคารครับก็คือเย็นนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่งเช้าวันพุธคือมี Netflix นะครับแล้วก็ช่วงค่ำๆวันพุธเช่นเดียวกันก็จะมี Coca-Cola Johnson & Johnson แล้วก็ ASML นะครับ ASML นี่เป็นต้นน้ำหรือเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์อีกทีนะครับก็ต้องดูว่าไอ้การขยายกำลังการผลิตของอย่าง TSMC เนี่ยจะได้ออกมา realize ในผลประกอบการ ASML หรืออย่างไรเนี่ยที่ราคาก็วิ่งขึ้นไปรอในระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อเนื่องกันครับวันพฤหัสครับต่อเนื่องถึงช่วงรุ่งสางของวันศุกร์นะครับก็มี Intel มี Snap ครับแล้วก็มีตัว Twitter ก็เป็นหนึ่งใน Top Holding ใน ARK นะครับก็ต้องติดตามกันว่างบจะกลับมาดีหรือไม่แล้วก็งบโฆษณาจะกลับมาเยอะอีกหรือไม่นะครับในส่วนของ Twitter สัปดาห์นี้จะเห็นว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่เรารู้จักกันครับแต่ไม่ได้ใหญ่มากพอที่จะขับเคลื่อนตลาดหรือเรียกว่าเป็นผู้กำหนดทิศทางตลาดได้มากนักนะครับดังนั้นแล้วก็รอดูอาทิตย์หน้าได้ครับอาทิตย์นี้อย่างน้อยๆก็ติดตามว่าคืออย่าง Netflix งบจะยังดีอยู่หรือไม่หลังจากที่มีการเปิดเมืองแล้ว Twitter จะกลับมาฟื้นหรือไม่Intel หรือ ASML ในที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อในช่วงที่มันเกิดชิปช็อตเทรดกันนะครับเรียกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเข้มข้นกันเลยทีเดียวในส่วนของผลประกอบการที่ออกมาแล้วกำลังจะออกรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแล้วด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันต่อครับสำหรับกลุ่มแฝงที่น่าจะเริ่มประกาศกันแล้วครับจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันใน EP หน้าครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ